naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne z Midgardu přeji všem, kteří jste zasedli, zalehli anebo jinak se vypolohovali do nějakého naslouchání a poslouchání toho, co jsme si pro vás dneska připravili. Jak jsem zjistil, tak v podstatě studio žádné před námi nebylo, čili hrál akorát Jarda Meta do 17. hodiny a pak jsme si tak šikovně to teda ani neuvědomili, že už jsme ve vysílání, tak vás všechny zdravím a vítám. A věřím, že tedy se vám dnešní pořad rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, respektive povinnost člověka, tak vás všechny vítám. Išo, tebe vítám pochopitelně rovněž a velice rád, tak ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
My jsme si tady tak švitořili před vysíláním a najednou, když se vzalo, tu se vzalo, už jsme byli v éteru. A mně se líbí, že to bude s humorem, tak já se těším zase na to, co dneska se dozvíme o těch dějevýpravných záležitostech, které se odehrály tady na území České kotliny, respektive široko daleko od ní, čili bereme to jako takřka v Československu. A je dobré, aby jsme si to připomněli, protože ono z toho také vyplývá mnoho a mnoho toho, co vlastně dnes karmicky možná, anebo nějakým jiným způsobem se nám do těch životů a do toho bytí tady promítá. Tak jsem rád, že tu první hodinku budeme pochopitelně takto trávit při tvém vyprávění. No a potom v té druhé hodince se mrkneme na nějaké ty vaše otázky a dotazy, které nám posíláte, anebo jste nám už poslali. Tak jenom ještě ještě dám slovo, tak tady připomenu, že můžete s námi komunikovat a poprosím nejlépe v té druhé hodině nám třeba volejte, jinak nám pište už třeba od teď, tak můžete s námi komunikovat na telefonním čísle, a to ať SMS-kama nebo hovorem tedy, telefonní číslo 774-139-044 sem ke mně do studia na stůl. No a co se týká třeba Skypeu, tak jo, pardon, volat nemůžete, protože na volání tady mám issue, takže můžete pouze použít SMS bránu, tak prosím nevolat. Na telefon, pouze na telefonní číslo, pište SMSky. Tak. To jsem chtěl takhle říci. No a jinak, tedy Skype Petsyn 2, tak na ten můžete volat, pochopitelně, přímo do vysílání, na ten můžete i psát, přímo do vysílání. No a také e-mail svcs.midgard@gmail.com, ten je pochopitelně pro vás vyladěný, naladěný, aby jsme tam zachytili vaše zprávy. No, tak to máme, jak budeme komunikovat. No a druhá věc, jak bychom asi se podívali na to, jak kdo dneska slaví svůj svátek. Já už to tady pomalučku mi to najíždí, kdože to dneska slaví. Včera jsem myslel, jak jsem popřál Vítkovi, no a on je Vítězslav. No tak to nevadí, poděkoval, protože včera byl Vítek a Vít. No a dnes, tyjo, tak to je masakr. Pardon, to se netýkalo toho Zbyňka, který dneska, ale těch významných dnů, to si za chvilku řekneme. Tak dnes slaví Zbyňkové. Mužské jméno Zbyňek, no na Zbyňky, přiznám se, jeden Zbyňek mi leží hodně v žaludku, protože to byl velice, velice nechutný člověk, no ale nakonec si ho osud vytrestal. Ale já věřím, že Zbyňků, nebo Zbyňkové, kteří dneska slaví svůj svátek, ještě nám tam houká ten telefon, Zbyňkové, kteří dneska slaví svůj svátek, tak těch je, považte, 13 240. 13 240 oslavenců je dnes v České republice, ať už jsou to tedy Zbyňkové z Čech, Moravy, Slezska nebo z jiných koutů naší země, tak je to 62. příčka, čili je to v podstatě první stovka, topka prvních 100. Takže je to docela velmi hojně užívané jméno. Takže Zbyňkové, my vám dneska přejeme tady s Išou, ať jste zdraví, svěží, bez stresu, ať jste jaksi vyzbrojení imunitním systémem na to, co přijde na podzim, no a co může přijít třeba i ze sluníčka. A přejeme vám hodně dárků, hodně ať jste milovaní a ať také milujete. No a také přejeme všem, kteří znáte nějakou Zbyňka, abyste to s nima perfektně oslavili. A nezapomeňte, že jim můžete udělat radost, pokud jim popřejete. Tak Zbyňkům jsem popřál. A teď pozor, to je ten masakr teď, jo. Tak pozor, čím začneme? No co je to jedno jako? Tak den afrického dítěte. Tak to určitě navrhla Melissa a Bill Gatesovi, protože oni, jak známo, tak testují destruktivní účinky svých vakcín, zejména na afrických dětech a afrických budoucích maminkách. To proto, aby přibrzdili tam tu populační vlnu. No a také, aby si otestovali, co to udělá ta vakcína, až ji pustí do toho civilizovanějšího světa. Takže vyhlasovací parta Bill, Melissa a spol testují, a aby to vypadalo jako bohulibě a humanitárně, tak určitě ty prasata navrhli den afrického dítěte. Fuj. No, ne, že bych to dětem v Africe nepřál, ale ta bezkrupulóznost a to pokrytectví, to mě teda docela bere. A pozor, druhý významný den, jo, dneska. Evropský den židovské kultury. Meju si čelo, jdu se schladit, nebudu to ani komentovat, protože my se tady o tom docela dost bavíme a vy, co posloucháte ještě k tomu VK, tak asi víte, proč teďko si jdu ochladit čelo. Co se tou kulturou myslí? Asi pravděpodobně to, že gojímové jsou tady proto, aby jim sloužili? A nebo že gojím, který neslouží a nezaváže se, tak má zemřít? Nevím. Radši to přepnu, už se k tomu nebudu vyjadřovat. Išo, tak já jsem se tady rozohnil nad tím vším, tak se asi pustíme do tématu. Jaký ty máš názor na den afrického dítěte anebo na den židovské kultury?
No, víš, já když vidím v televizi, jak ten UNICEF propaguje, jak máme posílat nějaké ty peníze, aby ty dětičky v té Africe měly vodu, měly vzdělání, dostali péči. A když člověk ví, co se pod tím skrývá, kam ty peníze vlastně jdou, na co jsou použity, tak já to radši taky nejsem schopná komentovat. No a ten druhý významný den, tak to je výsměch sám o sobě, zvlášť propojení tady těch dvou témat. To se nedá komentovat slušnými slovy. Já tedy se radši nebudu vyjadřovat, ale taky se mi to zaráželo.
No tak já myslím, že vím asi, na co to je použito. Je to použito na to vakcinování, takže tady lidé platí to, že Gatesovi tam aplikují ty hnusy na ty děti a na ty maminky. No a druhá věc, pro ty odrostlejší, tak pochopitelně ty peníze slouží k tomu, aby přeplavali moře a mohli zaplnit Evropu. Takže já si myslím, že je dobře, když tady lidé přispívají na tu Afriku, a potom jdou protestovat, že tady nechtějí mít běžence, že nechtějí mít
migranty.
No, tak pojďme do našeho tématu, já si myslím, že toho svinstva už bylo dost. Se mi normálně tady zamazaly boty, tak dobře. Dávám ti slovo.
Dobře, tak budeme pokračovat. My jsme si minule začali povídat o Ludmile a Bořivojovi. A když se tady Bořivoj vrátil z vyhnanství na Moravě, tak postavil nejprve na úpatí nastolovacího pahorku zvaného Praha, kostel zasvěcený paně Marii a zanedlouho pak nechal celý pahorek obehnat hradbami tak, že kamenný trůn, tedy knížecí stolec, se ocitnul uprostřed nového hradu. Tady se vlastně povídáme o tom, jak vznikl Pražský hrad, kdy, jak a za jakých okolností. Význam tohoto počinu byl tedy zásadní. Vždyť kníže, dosud volený a dosazovaný na prastarý kamenný stolec s všemi svobodnými Čechy, nejprve tento symbol knížecí moci podřídil svému křesťanskému bohu a pak ho uzavřel do svého hradu, obsazeného vlastní vyzbrojenou družinou. A dodejme, že tím dal jasně najevo, že ode dneška pouze on a jeho potomci mají právo na výjimečné postavení správce informační sítě. Bořivoj ale zemřel mlád, nebylo mu ještě ani 36 let. A kdo ví, jestli mu někdo k předčasnému odchodu ze světa nepomohl. Neměl tak šanci dotáhnout své plány do konce, ale jak se ukázalo, rozhodující úlohu měla zřejmě jeho žena Ludmila, která teprve jako vdova začíná vystupovat do popředí a budit pozornost kronikářů. Její plán byl velmi odvážný. Nejenže odmítla centrální římskou síť, ale hodlala se postupně odtrhnout i od velkomoravského vlivu a založit cosi na způsob irské církve, co by úzce navazovalo na keltské tradice. A pokud vám to připadá jako přílišná spekulace, pak vám tedy předložím několik zajímavých faktů. Za své sídlo si zvolila Tetín, tedy Touténium, prastaré obřadní místo, zasvěcené keltskému bohu pro pastí a vodních hlubin, Toitésovi, tedy ostatně to, že zasvěcení tomuto bohu bylo prováděno symbolickým utopením, tedy ponořením do kotle s vodou, má zvláštní podobnost s křesťanským křtem. V Cetinské skále ještě do začátku 20. století pak existovala soustava jeskyň, částečně opracovaných lidskou rukou, kterým se říkalo Turské maštale. V nich se pak nalezla spousta zvířecích i lidských kostí a nástrojů ze všech dob, od pravěku až po středověk. Nejvíce nádob, nástrojů a šperků však pocházelo z doby haštalské, tedy z věku krvavého býka. A je s podivem, že i šlechtický rod pánů z Tetína, založený nemanželským synem krále Václava II. Ve 13. století, měl ve svém erbu býka. Přímo se nabízejí asociace s hrůzou býčí, s hrůznou býčí skálou u Brna a s Turským polem, dějištěm legendární magické bitvy. Turské maštale už bohužel ale v Tetíně neuvidíte, protože padly za oběť lomu. Za to se ale můžete podívat na jinou, výborně zachovalou skalní svatyni v nedalekém svatém Jánu pod skalou. Tady Ludmila ještě se svým mužem Bořivojem navštěvovala posvátný pramen a podporovala přírodního mystika Jána, neboli Ivana, prvního doloženého poustevníka na našem území. Tento muž proslul vyčerpávajícím bojem s podsvětními démony, skrotil je uvnitř jeskyně, tedy pekelné díry, znamením kříže a přinutil je, aby mu sloužili. Spolupracoval Ivan s Ludmilou na vlastním systému napojení na informační pole, kdo ví. Zvláštní však je, že všechna důležitá místa, objevující se v životě budoucí světice, tedy pekelná díra u hradu Houska, drak uvnitř hory Řípu, turské maštale pod Tetínem a posvátný pramen v jeskyni ve svatém Jánu pod Skalou, jsou nějak spojená s podzemím a s podzemními a s podsvětními démony. Do popředí pak vystává symbol býka a draka. A je také doloženo, že Ludmila vychovávala Václava i Boleslava, své vnuky. Někdy v období této výchovy pak byl Václav zřejmě zasvěcen do Ludmilína tajemství. Babička rozpoznala jeho talent, tedy zvěděnou citlivost pro vnímání jiných dimenzí světa, schopnost komunikovat s nelidmi, tedy anděli, možná i ďábly, léčitelské i psychotronické schopnosti. Ludmila je však napojená na tu nesprávnou informační síť, což se navenek projevuje tím, že dává přednost slovanské liturgii před latinskou. Tím nesprávným napojením je tedy myšleno právě to, že ne na křesťanskou síť, ale na tu síť těch pradávných před středověkých tedy kultur, těch pohanských, dalo by se říct. Její působení na budoucího dědice posvátného kamene, tedy knížecího stolce, je centralistickou římskou stranou brzy rozpoznáno jako zhoubné a Václav je poslán do Budče, kde je vychováván v duchu latinské liturgie knězem učenem. Ludmilín vliv je ale tak silný, že nepomůže ani Václavovo internování na Budči. Je nutné provést radikální zásah. Obřad postřižin, tedy, čili ostříhání vlasů, je pro řadu historiků opravdovým oříškem. V podstatě nevědí, co měl tento akt znamenat. Obřad postřižin svatého Václava je jediným, který je v Čechách písemně doložen. Víme však, že se jedná o symbolický předkřesťanský obřad, který se konával o letnicích, tedy v době před letním slunovratem. Byl součástí iniciačních obřadů, při nich se chlapci podřizovali autoritě obce. Někteří badatelé pak soudí, že postřiženy byly pro Slovany a Germány totéž, co pro Hebrejce obřízka. Odevzdávala se dobrovolně část životní, tedy i pohlavní síly do společného fondu. Autoři publikace Major Gloria, tedy svatý kníže Václav, Pavla Obrazová a Jan Volk o tom soudí asi toto. První stříhání vlasů v životě bylo symbolem odevzdání se Bohu. Vlasy byly totiž podle dávných představ sídlem života. Obraz těchto dřívějších zvyků nacházíme pak i v křesťanském světě, a to zejména ve východních církvích. Zatím ale stále netušíme, jaké byly souvislosti a důsledky tohoto církevního aktu ve Václavově případě. Přes váhání historiku pak můžeme konstatovat, že vlasy hrály a hrají rozlučnou úlohu v mnoha rituálech. Vzpomeňte si jen na buddhistické mnichy holící si hlavu. Pro něj jsou vlasy čímsi nečistým, co je spojeno s hmotným světem. Podobně se pak zbavovali vlasů staroegyptští kněží. Kněží a mniši pak vyjadřovali odevzdání své plodivé síly Bohu vyholením části hlavy, tedy tonzury. Což je zřejmé i z toho, že u církví, kde neplatil celibát a kněží se mohli ženit, se toto nepraktikovalo. Také z hebrejské Bible známe siláka Samsona, který je nepřátelskými filištími spoután a zotručen teprve tehdy, když mu jeho zrádná žena ve spánku ostříhá dlouhé vlasy. Podle hrdinova jména Samson badatelé usuzují na sluneční symboliku. Vlasy totiž mohly být totožňovány se slunečními paprsky, v níž prý tkví síla slunečního boha. Nasvědčují tomu ale i známé pohádky o zlatovlásce, o třech zlatých vlasech děda Vševěda a podobně. S tajemstvím vlasů zřejmě souvisí i víra, že jakákoliv část lidského těla je určitým způsobem spojena s celkem, a to i po oddělení od fyzického těla, a že tělo bude postiženo každým poškozením, které utrpí právě ony oddělené části. Toho pak využívá takzvaná sympatetická magie. když se čarodějnice zmocnila pramenku vlasů, mohla na jejich původního vlastníka seslat prokletí, chorobu, ale i smrt. Nadmíru zajímavý pak je postřeh významného etnografa J.G. Frasera. Takováto nebezpečí jsou společná všem, ale posvátné osoby z nich mají větší strach než obyčejní lidé a proto činí úměrně tomu i přísnější opatření. Nejjednodušší způsob, jak uniknout nebezpečí, je nestříhat si vlasy vůbec. Toto východisko pak volí lidé v situaci, kdy se riziko považuje za mimořádně velké. Franští králové si nikdy nesměli přistřihnout vlasy, od dětství si je museli nechat růst. Ustřihnout si dlouhé kučery padající na ramena bylo znamením, že se král zříká svého práva na trůn. K tomu dodejme, že dlouhé vlasy franského královského rodu Merovejců byly dle legendy zdrojem neobyčejné léčitelské síly, zděděné pokrevní linií až od samotného Krista. Majordom, tedy velitel vojenské družiny Pipín Krátký, po tajné dohodě s římským papežem pak zlikvidoval nebezpečné Merovejce symbolickým a definitivním aktem. Posledního z nich, Childrika III., roku 751 vlastoručně ostříhal a nechal zavřít do kláštera. Sám se potom chopil franského trůnu. Z výše uvedeného pak je jasné, že Václavovi postřiženy byly magickým aktem, který jej snad měl zbavit závislosti na nudmilině vlivu, či jej naopak uvést do závislosti na těch, kdo obřad prováděli. Neboť jak podotýká opět James George Frazer, zůstávají-li ostříhané vlasy v sympatickém svazku s osobou, od jejího štěla byly odděleny, je jasné, že jich může ten, kdo je náhodou vlastní, použít také jako zástavy a přimět onu osobu k dobrému chování, neboť podle zásady kontaktní magie stačí uškodit vlasům a nechtům a je zároveň zasažen jejich původní majitel. Je tedy zřejmé, že ten, kdo vlastnil Václavovi vlasy, mohl jej i magicky ovládat. Zůstává otázkou, co se s těmito vlasy vlastně stalo. Možná, že skončili v nějakém relikviáři, dobře střeženém, nevědoucími a poslušnými mnichy, kteří se domnívali, že šlo o vlasy nějakého svatého. A kdyby Václav zlobil, zasvěcená osoba nebo osoby jistě dobře věděli, co s těmi vlasy udělat. Přesto všechno můžeme konstatovat, že Ludmilino Džuču je silnější. Krádá se tušení, že se pod subkou oficiální historie pak odehrává a poměrně krutý magický konflikt. Konflikt, který kulminuje vraždou. Poslední možnost, která se tedy příznivcům Říma naskýtá, je odstranit Ludmilu. A o tom, jak se všechno zběhlo, dopodrobna pak vypravuje Kristiánova legenda. Jmenovaná vévodkyně, tedy Drahomíra, poslala totiž nějaké své velmože, syny nepravosti, Túnu a Gomóna se silnou plupou na Titín, aby zahubili její tchýni. Avšak tato služebnice Kristova, předvídajíc budoucnost, povolala k sobě kněze Pavla a požádala ho, aby sloužil mši svatou. Předvídajíc budoucnost. Zdá se, že Ludmilino napojení na informační síť morfických polí fungovalo dokonale. Měla několik hodin na rozmyšlenou a zřejmě se rozhodla způsobem, který považovala za nejúčinnější. Zavolala kněze, aby jí pomocí mše uvedl do změněného stavu vědomí. Místo, kde měla kněžna ložnici, pak leželo na západní straně hradiště a k vraždě došlo při západu slunce. Přímo se vtírá představa jakéhosi magického rituálu souvisícího s dočasným spánkem slunce. Když pak nastal večer, napadli řečení násilníci její dům a bylo mi vše bráno, ostatní své společníky ozbrojené meči a štíty postavili venku a jenom náčelníci vrahů Túna a Gomón s několika málo muži vyrazili vše dveře, vnikli s divokým pokřikem, pravděpodobně magickým zaklínadlem do ložnice, kde služebnice boží odpočívala. je překvapující, že na jedné straně útočníci postupují jako profesionální vojenské komando, které si jistí vchody i kryje týl, ale na druhé straně se nesetká se sebemenším ozbrojeným odporem, ačkoliv teď tým byl dobře opevněn a jistě by odolal i dlouhému obléhání. Nad tímto rozporem se ve své knize o knižně Ludmile pak pozastavuje i historička Naďa Profantová a klade otázku, jestli tetínská posádka byla s útočníky předem domluvena, anebo se rozhodla dodržet neutralitu. Nejpravděpodobnější nám však připadá, že sama Ludmila vydala posádce Hradiště příkaz neklás odpor. Rozhodla se podstoupit smrt s nadějí, že tato surová vražda otřese svědomím národa, zdiskredituje vlády chtivou Drahomíru a uvolní cestu pro vnuka Václava. Napovídal by tomu i fakt, že své vrahy očekávala na lůžku v bílé košili a s rušencem rukou, tedy v pozici, jaké byly tehdy vystavování zemřelí. Vrazy toto gesto pochopili, rozčiluje natolik, že ji strhli z lůžka na podlahu. I řekla jim, nechte mne maličko se pomodlit. A když jí to dovolili, modlila se s rozepjatýma rukama k pánu. A potom řekla, jestliže jste mě přišli zabít, snažně vás prosím, abyste mi mečem stěli hlavu. Zvláštní prosba od ženy s tětím chtěla Ludmila nějakým způsobem ovlivnit odpojení své duše od fyzického těla. Katové ale nedbali, tedy jejich prosební slov, a vhodí vše pro vás na hrdlo její, zbavili ji zardoušením života pozemského. Oba násilníci však mají zřejmě velice přesné rozkazy, jak Ludmilu zabít. I z jejich strany bylo nesmírně důležité, aby neprolili ani jedinou kapku krve. Podle legendistů tím chtěla Drahomíra zabránit prohlášení Ludmily za svatou, protože podle tehdejších představ mohl být svatu řečen jenom ten, kdo pro Krista prolil krev. Historik Dušan Třeštík však odhalil další zajímavé souvislosti. Soudí, že Ludmila neměla být zavražděna, ale obětována. Jak nasvědčuje jméno vrahů, šlo o potomky Variagů, normandských Vikingů, kteří žili mezi východními Slovany u řeky Volhy a rádi se nechávali jako vojenští profesionálové najímat do knížecích družin. Zřejmě přišli s knižnou Drahomíru z jejího domova u Baltu, protože ona pocházela z kmene Havolanů, sídlícího severozápadně od dnešního Berlína. A právě z prostředí Variagů se zachovaly popisy pohřebních rituálů, při níž bývala uškrcená vdova po zemřelém náčelníkovi, aby mohla následovat svého muže do podsvětí. Ludmila je skutečně vdovou a způsob škrcení lněnou šnůrou mezi dvěma muži, popsaný i arabským cestovatelem Ibn Fadlánem na variackém pohřbu, přesně odpovídá známému vyobrazení uškrcení svaté Ludmily z Velislavovy Bible. Tímto způsobem se totiž vrazí jistí proti pomstě zabitého člověka a jeho zpřátelených démonů. Krev rozvášňuje běsy. Vzpomeňme, co jsme si vyprávěli o energetickém krmení démonů krví. A vrazí moc dobře věděli, kde se nalézají. A bylo jim jasné, že Tetín je magické místo. A kdyby zde prolili krev, běsové by šli v jejich stopách a rvali by jim duše z těla. Stejně zajímavé je i to, že Kristiánova legenda přináší zprávu o tom, že Václav ještě jako malé robě viděl Ludmilinu smrt díky prorockému snu. Dá se předpokládat, že mezi nimi probíhalo cosi jako telepatický kontakt, jenomže Ludmilinou smrtí nic nekončí. Po odchodu drahomířených družníků se sešlo rozprchlé služebnictvo a kněží zvolili na doprovodu, aby jí posloužili chvatným pohřbem, který se odehrával v atmosféře strachu. Pohřbena byla podle proložní legendy pod západní hradební zdí bez rakve, jenom zabalena v plátně. Čeho se báli? Drahomíry? Nebo ještě něčeho jiného? Brzy pak si začaly šířit podivné pověsti, jak dosvědčuje legendista Kristián. A ten říká, neboť z jejího hrobu se šířila taková silná a přelíbezná vůně, že převyšovala vůni všech vonných látek a květů. Muži tu také spatřili v tichu tmavé noci, opětovně a na vlastní oči svíce a pochodně, božským jasem plnoucí. Proto kněžna Drahovíra přikázala, aby dům při hrobě od mlýně přestavili na způsob baziliky. A kázala ji nazvat ke cti blahoslaveného Michaela Archanděla tak, aby zázrak, který by se tam v budoucnosti objevil, nebyl přičítán zásluhám učetice. Proč byl kostel zasvěcen právě Archandělu Michailovi? Tento akt nám prozrazuje skryté magické souvislosti. Na velké fresce zde byl namalován Michael, jak kopím sráží pekelného draka do propasti. Stejný věk tak můžeme dodnes vidět v zámecké kapli na hradě Housce. A když si vzpomeneme, že Ludmila jako dívka často vydávala ohnivého draka, přistávajícího na žípu, pak Drahomíra zřejmě pochopila, že Ludmila je napojena na linie tzv. Dračích žil, tedy podzemních energetických proudů, a že uškrcení jim se chtěla vyhnout kletbě krve, vlastně zafixovalo trvalé spojení mrtvého těla s astrální sférou. Pokusila se tedy tento dračí úzel na tytíně alespoň magicky zapečetit. Mladý kníže Václav hned poté, co nastoupil vládu, pak vykonal dvě zásadní věci. Vypořádal se s Drahomírou, kterou odsunul do vyhnanství, a roku 925 tak nařídil přenesení ostatku svaté Ludmily z Tetína do Prahy. Tato akce se děje za doprovodu prapodivných okolností. Když totiž vstupují poslové vyslaní Václavem do krypty na Tetíně, zjišťují, že ačkoliv dřevěná náhrobní deska, kryjící Ludmilin hrob, je zetlelá, Ludmíno tělo, které bylo pod ní zahrabáno v hlíně, bylo úplně letknuté. Byla tato okolnost nadzpůsobená tím, že Ludmila její vrahové nestěli hlavu, i když je to, že Ludmila nezetlela považováno za jeden z důkazů její svatosti, pak pochybujeme, že si právě tohleto přála. Její duše by potom nemohla odejít do světla, ale musela by zůstat připoutána k tělu. Ludmíno tělo ale mělo být pochováno v nově dokončené, ale ještě nevysvěcené bazilice svatého Jiří na Pražském hradě. Ale stalo se, že hrob byl zaplaven vodou a tudíž nemohli Ludmilu pohřbít. Je zajímavé, že vyschl až po vysvěcení baziliky. A proč nechtěla zem přijmout Ludmilino tělo? Mimochodem, zdá se, že tento Ludmilin případ je první písemně zmiňovaný takzvaný fext doložený na našem území. Povšimněme si, že i na Pražském hradě je Ludmila opět pohřbena v chrámu zasvěceném zabíječi draka, tentokrát svatému Jiří. A Václav trval na tom, aby její pohřeb byl spojen s vysvěcením baziliky, ačkoliv bavorský biskup Tuto byl silně proti tomu a ustoupil až po silném diplomatickém nátlaku, možná i úplatku. A je zajímavé, že právě u svatého Jiří na Pražském hradě vzniknul koncem 10. století první klášter v Čechách a byl to klášter ženský. A ještě zajímavější nám připadá, že kanovníci od sousedního svatého Víta měli vždy ke klášteru svatého Jiří velmi nevraživý vztah. Jakoby tušili, že tady fungují nějaké podivné síly. Zatímco Vít byl budován na počest slunečních mystérií svatého Jiří, tak byl hájenstvím lunárního světa, temnou hrobkou, kde se manifestují podzemní síly. V době baroka se dokonce vznikl proslulý morbidní náhrobek s podobou tlejícího těla prolezlého hady a žabony. Toto je špatně skrývané napětí, tak dobře dokumentuje kosmas, když k roku 1100 zaznamenal historku, jak abatyše svatojířského kláštera podala mezi jinými ostatky svatých biskupovi Heřmanovi k posvěcení i útržek závoje svaté Ludmily, a ten ho znechuceně odstrčil se slovy. Raději pomlč o její svatosti, ne stařenku, ať odpočívá v pokoji. To vše podle našeho mínění dokumentuje zvláštní postavení Ludmily, která hledala vlastní cestu k naplnění projektu Ráj. Při otevření pak Ludmilina hrobu v roce 1981 byly nalezeny velice zajímavé hmotné důkazy. Archeologové zjistili, že pozůstatky světici jsou zabaleny ve třech různých textiliích. Ta svrchní je byzantského původu. Jemné hedvábí, okrové barvy, je zdobeno oválnými medailonky s motivem stromu života, na něm sedí dvojice ptáků, nebo duše, holub a holubice, kteří dle staroslovanského mýtu stvořili svět. Na čtyřech stranách kruhu pak obklopujícího mýtický strom, východ, západ, sever a jih, vidíme růže skryté pod magickými zámky, ležatými křížky. Prostřední obal těla pak tvořila neutrální vrstva jednobarevné hnědé látky a vlastní kosti se nacházely pak v bílé, velmi jemné lněné látce. Ta byla zdobena vytkaným broše vzorem, jehož dominantou jsou řady svastik. Svastika, tedy rotující kříž, na našem území vyskytuje opravdu jen výjimečně. Mnozí historici si nejsou vůbec jisti, jestli svastika nesouvisela s gnostickými vlivy a vírou v reinkarnaci, tedy převtělování duší, která byla později křesťanskými teology zavržena. Organické zbytky, stopy tělní tkáně, hmyz a písek, které byly analyzovány v této látce se svastikovým vzorem, svědčí o tom, že právě v ní byla zesnula uložena do volné půdy a jsou dokladem pravdivosti zpráv o způsobu pohřbení na Tytínském hradišti. Další látkové obaly pak byly přidány až po přenesení ostatku do Prahy. A ještě jedna zvláštní věc byla objevena při zkoumání Ludmilových pozůstatků. Jde o nápadné spuštění čelní kosti, tedy až 4 cm, takzvaná endokranióza. Jde o jakousi vrozenou genetickou chybu, nebo snad je to přednost dávající dotyčnému mimořádné schopnosti. A přenesením ostatku své báby Ludmily pak demonstroval svatý Václav zcela jasně, na čí stranu se přiklonil. Byla to ovšem ještě druhá strana, která hodlala zasáhnout. Její představitel, vychován v duchu Drahomíry, a tedy zastánce zcela opačné energoinformační sítě, protože je nutné si ale uvědomit, že obě už plně využívají jak zevního pláštíku křesťanství. Tak Václavův bratr Boleslav činí poslední zoufalý pokus, jak zabránit nejhoršímu. Díky Ludmile a Václavovi se do křesťanství infiltrovaly prvky starého kultu. Významným Václavovým gestem pak bylo například založení rotundy svatého Víta, která nahradila svantolícký slunečnou svatyni na pražském posvátném okrsku. Svatý Vít, tedy italský chlapec umučený pro víru ve věku 10 let, měl jako atribut kohouta, ptáka, který vidí slunce. Kohout byl ovšem ale i symbolem pohanského svantovíta. Podle kronikářů ještě na počátku 18. století sedláci z okolí Pražského na den svatého Víta, tedy 15. června, nosili na hrad k Vítu kohouty a obrovské koláče, tedy sluneční symboly, posvěcení. Takže taktéž činili i nahoře Vítkov. Při takovém stotožení starých a nových bohů pak hrozilo, že nelidé, proti nímž měl zasáhnout kříž, tedy obyvatelé pekla, se stanou rezistentními a pak naopak využijí tuto novou zbraň ve svůj prospěch. Boleslav se v zoufalství uchyluje k nejradikálnějšímu řešení a je celkem možné, že Václav už není zdaleka svébytnou osobností. Existují dokonce zprávy, které jsou v naprostém rozporu s obrazem knížete Václava jako světce a panovníka. Víme, že se velice často účastnil pustých pitek, spohany a pak se i kál. Ono ani nemusí jít o to, že je posedlý nějakým démonem ale úplně stačí, že nad sebe při některých magických kontaktech navázal destilce. Stručný obrázek tohoto typu posedlosti nám potom podává novodobá šamanka Jana Hanka. Myslím, že si můžem zahrát, že já pak povím o tom, jak to bylo s tou šamankou, co říká šamanka.
Já si myslím, že bychom mohli zahrát, určitě. Mám připravenou písničku, tak pojďme si zahrát Naďu Urbánkovou. Závidím.
Já taky.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. O nic víc. Je to jen má touha šílená. A teď chci závidím řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá. Závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím. Věc je zlá. Studentu v záčku lásku závidím. A to věc je zlá. Závidím stromům, závidím loukám, závidím horám,
tak to byla Naďa Urbánková v takové písničce, která se vázala vlastně k smrti, která byla také očekávaná, o které se vědělo, že prostě přijde a že je neodvratná a neodkladná. No, tak jo, můžeme pokračovat.
Tak, budeme si povídat o tom, co tedy říká novodobá šamanka Jana Hanka o posedlosti. Dovolte, abych vás tedy seznámila s opravdovou posedlostí, tak, jak ji vidíme v šamanské praxi. Mluvíme o posedlosti živého člověka někým, kdo už není mezi živými, ale stále se pohybuje v této realitě, tedy mezi živými. V naší domácí hantýrce nazýváme tyto duchy parazity, stopaři, nálepkami, upíry a podobně. Začneme však od základu, včetně, co se stane, když člověk umře. Ocitne se velmi rychle vně svého těla. Elektromagnetická mřížka na níž drží, skolabuje, zkratuje a proud se vypne a duše se nemůže napojit. V ideálním případě naše vědomí v emocionálním těle, které vypadá jako to, které jsme měli na zemi, jen nebolí, je zdravé, projde tunelem do světla či jiné dimenze, aby tam pokračovalo ve svém učení a vývoji. Staří mudrci v celé historii tak dobře věděli, jak je důležité správně přejít na druhou stranu. Věděli, kam jít, co říct, co dělat. Kněží pak předříkávali texty celé noci, aby je zesnulý slyšel a našel svoji cestu. Egyptská kniha mrtvých je právě o tom a tibetská kniha mrtvých taktéž. Také věděli, že je důležité, v jakém stavu se nachází jedinec v okamžiku přechodu, tedy smrti. Je-li rozrušen, tížili ho nevyřízené účty, mezilidské vztahy, strach o pozůstalé, potřeba drogy, pomsta, nenávist. Hrozí, že tu člověk zůstane trčet bez těla a tomu se říká peklo. Příkladem mohou být alkoholici. Člověk, jehož tělo si zvykne na alkoholickou substanci, pak je ovládán tělem a jeho chemickým stavem. Když tělo vyšle signál, že hladina vyžadované substance klesla pod určitou hranici, začne alkoholik hledat zdroj alkoholu, protože jeho nedostatek se začne projevovat nepříjemnými tělesnými pocity. Když alkoholik zemře a vyskočí z těla, a což si mnohdy moc ani neuvědomuje, jeho hlavní zájem je uspokojit to, co bylo pro něj nejdůležitější, tedy žízeň. Bloudí mezi živými, nikdo nereaguje na jeho snahy o kontakt, protože ho nevidí. On sám sebe však vidí stejně jako zaživa, ale netuší, že je to jeho emocionální tělo, takže nechápe, proč ho nikdo nechce poslouchat. Tito nešťastníci jsou přitahováni k místům, kde se nalévá. Kdybychom byli schopni na chvíli zahlédnout tyto bestilce, našli bychom je postávat po barech, hospodách, v jiných sklípcích, nálevnách a podobně. Bylo by jednoduché, kdyby jejich projevy skončily zde, ale bohužel ty pravé problémy pro živé nastanou později. Žízniví bestilí duchové se mohou nalepit na emocionální tělo živých lidí. Ne na kohokoliv, jenom na ty, jejichž fyzický stav odpovídá potřebě mrtvých alkoholiků. Zpravidla to tedy budou živí alkoholici, ale může mít smůlu, jednou v životě se někde v hospodě opravdu pořádně opiješ a probudíš se s mrtvolkou za krkem. A od té doby se necítíš jako dřív. Někdy se stane, že takový jedinec může manifestovat na těle třeba i nějakou nemoc, která je spojena s jeho mrtvým příživníkem. Napadený živý pak musí jaksi pracovat za dva. A jestliže chce přestat s pitím, musí přemoci nejenom sám sebe, ale kdo ví kolik dalších na něj nalepených. Tak, a teď se vrátíme zpátky k Václavovi. Je brutálně zavražděn a některé legendy dokonce tvrdí, že byl doslova rozsekán na kousky. A stejně jako v Ludmilině případě, kdy země nechtěla přijmout její tělo, Václavova krev se po celé 3 dny nevsákla. Existuje ovšem ještě jedna zajímavá verze smrti svatého Václava. K jejímuž domýšlení nás inspirovala Emilie Bednářová svými úvahami v knize Mystéria země české. Připomíná, že k proslulé vraždě došlo na den svatého Jimráma v období posvícenských hodů. Celý průběh slavnostní večeře, na níž byl Václav do Staré Boleslavy pozván, má symbolický ráz a záměrnou podobnost s poslední večeří Kristovou. Je to vlastně zádušní pohřební hostina. Václav už cestou do Boleslavy i v průběhu večera naznačuje, že dobře ví, co ho při východu slunce očekává. Oběť v době vydobraní má souvislost s prastarým dionýským kultem. Teda není náhodou, že Václav i jeho bába Ludmila jsou patrony venařů. Jde o prolití posvátné krve, královskou oběť, pomocí níž se mají obnovit svazky s paralelními světy střetrhané Ludmilinou smrtí. Vlastně naplnění toho, oč žádala Ludmila a co jí Drahomíra záměrně nedopřála. Václav tedy prolitím své krve hodlá vysvobodit Ludmilu ze zakletí, do kterého ji uvrhla Drahomíra. Ludmila zasvěcená luně pak byla uškrcena s příchodem noci. Václavova krev je prolita s východem slunce. Cítíme tu zcela zjevný rituál. Symbolická je též přítomnost druženíka jménem Tyr, což je posvátná funkce spojená s býčí sluneční mohylou na Turském poli a možná i s turskými maštalemi pod Tetínem. Povinností bratra Boleslava pak byl zasadit první smrtící ránu, ale on byl z toho tak rozechvělý, že mu meč z ruky vypadá. Legenda ale jasně říká. Meč pak, když Boleslav z ruky vypustil, jej svatý Václav z Vyhna bratru svému podal řka. Co jsi začal, vykonat ti nemeškej. Boleslav tedy nebyl tedy ukrutný bratrovrah, jak se ho snažili očerňovat církevní kruhy, ale právě naopak. Spolupracuje s Václavem na obnovení rovnováhy mezi lidmi a nelidmi a připadá mu nelehký úkol provést rituální oběť na vlastním bratrovi. A nezapomínejme na Václavova věrného sluhu s podivným jménem Podiven. Co pak je to za bytost? Podle legendy je věrný, natolik věrný, že snad ani sám nemyslí. Jako by to byl nějaký robot, přesněji tedy golem. Připadal lidem podivný, že ho tak začali nazývat. Podiven po Václavově smrti pak začal řádit jako utržený ze řetězu. Toulal se krajem a zabil několik Boleslavových lidí, až ho dopadli a pověsili na stromě. Ale proč? Také se báli msty krvavých démonů. Kronikář o tom říká. Podiven na stromě oběšen byl, s ní se věc divná zběhla. Totiž tělo jeho na stromě bez úhony viselo, ani sníh, ani horko je neporušilo. A k tomu místu všechno stromoví okolní se nachýlilo, které dodnes jako tak nakloněné zůstává. Ta odolnost mrtvých těl lidí zlutnuli na okruhu proti rozkladu je opravdu zvláštní. Milovníkům hororů nezletelé tělo svaté Ludmily zahrabané do hlíny možná připomnělo známý knižní bestseller o Drákulovi. I tento nesvůrný hrabě odpočíval v rakvi naplněné hlínou. A je celkem možné, že bytosti, které obcovaly se svatou Ludmilou, byly vampirického charakteru. Na Mělnicku i v nedalekých Čelákovicích pak je ostatně dostatek nálezů lidských pozůstatků, na níž byly provedeny protivampirické zásahy. Takže kdo ví? Ale jisté je, že zavraždění svatého Václava nic nekončí, ba právě naopak. Na scénu přichází svatý Vojtěch. Zmíníme jen, že někteří autoři uvádějí, že Vojtěch byl příbuzným Ludmily. Vzpomeneme-li si, že se její otec jmenoval Slavibor, ani nás tyto úvahy o jejím příbuzenství se slavníkovcem Vojtěchem nepřekvapí. Svatý Vojtěch, jak je známo, byl ze Slavníkova rodu. Vedle Přemyslovců pak patřili Slavníkovci mezi nejvýznamnější velmože své doby a sám Vojtěch by se mohl směle zařadit mezi evropskou, světskou, ale především duchovní elitu. Potud je vše v pořádku a všichni milovníci papírové historie se nemusí znepokojovat. Už jsme si v souvislosti se svatým Václavem i svatou Ludmilou naznačili, že přesto, že jsme v 10. století, není to v našich končinách se zaváděním křesťanství tak jasné, jako v jiných částech Evropy. Ludmilu i Václava pak se podařilo eliminovat. Jejich památka je využívána katolickou církví Nicméně jsme v době, kdy je nutné celou síť teprve vybudovat. A právě to bude úkolem svatého v pořadí už třetího. Poslechněte si, co si o situaci v této době říká svatovojtěšská legenda z 11. století. Do čtyř stran svět šíří se rozkládá. Ve středu leží Germánie, mocná to zem, kdy z pověsti zvučné v jedné části je kraj neposlední významem, těsně horami oklíčený. Ten kraj se jmenuje Čechy. Prosuli zbraněmi svými i muži a bohatstvím všeho. Lichým obětem však je oddán příliš ten národ. Veliká Čechů část je svedena různými bludy, pohrdá tvůrcem světa a v nevěře stvoření slouží. Ten totiž uctívá vody, ten kameny, jiný zase oheň, ba je i takových dost, co křtem jsou ometi svatým. Křesťany však dle jména jsou jen a modlaří skutky. Zajímavá je zmínka o kamenech. S velkou pravděpodobností by se mohlo jednat o posvátné menhiry pocházející ještě z doby předkeltské, tak jako většina megalitických památek, kterým je připisován kultovní význam. My ovšem nebudeme sledovat teorii náboženskou, ale budeme se snažit považovat kamenné modly za čistě technickou záležitost. Už při narození pak vykazoval Vojtěch jakési podivné znaky, které dítě předurčovaly k výkonu věcí budoucích. Řekli jsme si, že Vojtěch byl možná nějakým způsobem Ludmilým příbuzným. Je totiž možné, že disponoval i obdobnými schopnostmi. A v citované legendě se totiž praví, že chlapec byl celý bílý jako sníh a od hlavy krásný až k patám, což obvykle stvrklá novorozenita nebývají. Zřejmě musel vyzařovat už jako dítě jakési zvláštní charisma, poněvadž, kdyby tu nějaký mudr zbýval, postati mohl, jaký vzácný a veliký muž má z něho být. Tato sice na první pohled nevinná narážka nás může vyvolat otázku, zda byl Vojtěch skutečně k něčemu předurčen a pokud ano, pak k čemu. Traduje se, že u keltské kněžské kasty druidů byl zajímavý zvyk výběru adeptů. Druidský úřad se nedělil, ani nedědil, ani nemohl být přidělován komukoliv. Druidové si sami podle určitých znaků vybírali nové členy této třídy. Bohužel nevíme, jaké znaky to byly, ale mohlo jít o cokoliv. Například i o znaky fyziognomické, ukazující na příslušníka nějaké prastaré rasy, jejíž krev byla promíšena s domorodým obyvatelstvem, čímž druidové takto zachovávali genetickou čistotu svého stavu. To by ovšem znamenalo, že samotní druidové vůbec nemuseli být keltským etnikem. Ale pojďme dál. U vybíraných adeptů mohlo také jít o zvýšenou senzibilitu, kterou mohl rozpoznat jen člověk sám velice citlivý, tedy svým způsobem zasvěcenec. Vojtěch takovým zasvěcencem byl. A je docela možné, že všichni členové slavníkovského rodu byli jakýmsi způsobem zasvěcení. Možná, že znali tajemství, které znamenalo moc a které ohrožovalo vládnoucí přemyslovce, a proto onen krvavý konec jednoho šlechtického rodu. Právě s libeckou tragédií je spojena velice zvláštní událost, která nám může potvrdit výjimečné vlastnosti budoucího českého světce. V době libeckých událostí je Vojtěch v římském azylu. Jedná se tady o Vojtěchův druhý útěk z Čech. Ve své kronice pak příběh z Pulkova z Radenína líčí bohoslužbu, kterou Vojtěch sloužil před papežem, během níž Vojtěch náhle z toho jakoby usnul. Během tohoto spánku se pak ocitl na Libici, kde pohřbil své zavražděné bratry, poté procitl a dokončil mši. Důkazem tohoto zázraku pak je rukavice, kterou Vojtěch na Libici zapomněl. Děv, který Pulkava popisuje takzvaná bilokace a je takto označována i přítomnost jedné osoby na dvou místech. Tuto schopnost tak měli i jiní svědci, například milánský biskup Ambrož, František z Assisi, Antonín Paduánský a další. Spatřen na dvou místech měl být i proslulý doktor Johann Faust či zázračný doktor Pickel, pradědeček slavné české operní pěvkyně Emmy Destinové. Legendární zdroje pak popisují, jak výjimečné dítě Vojtěch byl, jak vše rychle chápal a jak se všemu rychle učil. Vojtěchovi se dostalo skutečně skvělého vzdělání. Jeho volba pražským biskupem 19. února 982 v žádném případě tak nebyla náhodná, ani nebyla pokusem o urovnání napjatých vztahů mezi slavníkovci a přemyslovci, jak je někdy tato událost historicky vykládána. Pověděli jsme si už, co se týče křesťanského náboženství, byla situace v českém státě více než kritická. Ostatně kritická byla ještě dlouho potom. Pokud byl Vojtěch vybaven určitými dispozicemi, nemohlo být ideálnějšího kandidáta na funkci pražského biskupa. Vojtěchova volba se neobešla bez rozruchu, který naznačuje, že Vojtěch byl kandidát více než hodný, poněvadž proč jinak by se jej temné síly obávaly ještě předtím, než by začal vyvíjet nějakou aktivitu. Je také možné, že se jej snažili získat na svou stranu jako Václava a Ludmilu. Již citovaná svatovojtěšská legenda mluví jasně. Když tedy volba, ta svatá, se takto provedla šťastně, tenkrát právě v tu chvíli a okamžik za času volbu do chrámu biskupského se přihnal jakýsi člověk posedlý ďáblem a všechny své zločiny veřejně vyznal. Oltáře sluhové věrní se seběhly a dorážejíce modlitbou naň vší silou se snažili satana zahnat. Nepřítel postrašený hned ústy člověka zvolal. Co je mi do vás? Myslíte, že mě můžete odtud vypudit? Nechlubte se tak naplno prázdnými slovy. Onoho, který tu má teď zasednout na tento stolec, toho se velice bojím a už si netroufám zůstat. Ach, tak velikou má ďáblův, nám ďáblův nahání hrůzu. Tak to pravil a lomcoval člověkem, rval ho až k nobám a konečně opustil jej a zdravím zanechal ďábel. Jakou duchovní autoritu musel mít tento člověk, když jen samotná volba za biskupa způsobila nevůli u představitelů temné strany. Zmínka posedlém, jeho ústy se sám ďábel přiznal ke strachu ze svatého Vojtěcha, naznačuje, jakéže to poslání nového pražského biskupa očekává. Posedlost člověka ďáblem katolická církev do dneška řeší obřadem, který se nazývá exorcismus. Je to ovšem záležitost, ke které se staví velice vyhýbavě a dokonce je výslovně zapovězeno o exorcismu hovořit. Ne vždy si exorcista s případem poradí. Záleží velice často nejen na zkušenostech a obratnosti dotyčného, ale na čemsi, co se nedá nějak nazvat a co lze nefidovat jako duchovní potenciál či vnitřní sílu, či možná docela nejpřesněji jako upřímnou víru v to, co činí. Zdá se, že v tomto směru byl Vojtěch opravdu nadaný tím, že se stal duchovním pastýřem celé země, stal se současně jakýmsi exorcistou pro celou českou zemi, což bylo z hlediska katolické církve v Čechách víc než potřebné. Další pasáž ze svatovojtěšské legendy pak dokazuje, že Vojtěch znal to, co jsme zvyklí nazývat změněné stavy vědomí. Ostatně změněné stavy vědomí znáte určitě i vy. Jen si to dostatečně neuvědomujete. Je známo, že lidský mozek pracuje v určitých frekvencích. Těch je známo zatím 5 a jsou označovány řeckými písmeny. Alfa, beta, theta a tak dále. Nejsou tedy ničím zázračným. Mystikům a dalším duchovním badatelům jde v podstatě o dokonalé ovládnutí těla a ducha, nepřímo tedy usilují i o řízenou stimulaci mozkové činnosti. Když byla například monitorována mozková činnost u meditujících mystiků, zjistilo se, že mozek je vyladěn na celou dobu stabilně na jednu z výše zmíněných frekvencí. Při hluboké meditaci se jedná o hladinu theta. K podobné situaci však dochází například i při upřímné modlitbě, která je v podstatě také meditací. Svatý Vojtěch zřejmě velmi dokonale ovládal stimulaci mozkové činnosti, jak jinak pak vysvětlit následující slova vojtišské legendy. Událost se pak stahuje k období, kdy je biskup Vojtěch rozladěn nad počínajícím svých oveček, které naprosto nedbají toho, co Vojtěch praví, a dokonce prodávají i své bratry v Kristu do otroctví. Nuže, byl noční čas, kdy Vojtěch v leže si hověl, aniž docela bděl, však také zhluboka nespal, když tu nad sebou uviděl mladíka, který mu pravil: O, ty lenochu, vstaň, proč nespíš? A vzchop se a povstaň. V legendě pak je dále líčeno, že mladík se projevoval jako Kristus a sám zbožňovanému biskupovi pak vyčinil za to, že jsou zemi, ve které je duchovním pastýřem prodávání křesťané židům do otroctví. Doufáme si o obsahu toho takto zapsaného Kristova zjevení dost pochybovat. Ale nejprve se ale vraťme k tomu, za jakých okolností nastává Vojtěchova vize Krista nebo bytosti, za kterou Krista považuje. Aniž docela vděl, však také zhluboka nespal. Praví se v legendě. V tomto místě pak je zdůrazněno velice jasně a zřetelně, že se Vojtěch nacházel přesně mezi stavem dělosti a spánku, což je podstatné především proto, že tomuto přechodu je mnoha mystickými školami přikládána velká důležitost. S tím se může potom setkat například, můžete setkat v knihách Charlesa Castanedy o čarodějnickém učni indiánského šamana kmene Kwai. Tento přechod pak mezi spánkem a bděním je, jak se alespoň zdá, vstupní branou z našeho světa do světu duchovních a je zřejmé, že jak je člověk v této chvíli otevřen a sám připraven do těchto světů vstupovat, stejně tak mohou jejich obyvatelé navštěvovat dotyčného. Jsme přesvědčeni, že toto mystické vytržení nastalo u Vojtěcha zcela řízeně a velmi pochybujeme o tom, že poselství, které biskupovi mladík sděluje, se týkalo křesťanům prodávaných do otroctví židům. Proč se ale máme vlastně domnívat, že legenda v tomto místě záměrně dezinformuje? Vyplývá to ze sledu událostí, které pak následují. Oficiální historie říká, že Vojtěch je znechucen tím, jak jsou Češi nenapravitelní a odchází proto do Říma. Spěchá do Říma rychle, jejíž celého světa je pánem, aby se poradil tam, co v takovém nebezpečenství svém i svého stáda by měl on činiti. Papeži o svém lidu pak výslovně praví: hrozí démonové mu ovládli srdce, a pokračuje v líčení všemožných neřestí, kterým se Čechové odávají. Z části to vše může být pravda, ale z části také dobová propaganda. A nepochybně se však něco církvi vymklo z rukou. Zpráva je to otřesná a nesmírně naléhavá. A proto Vojtěch spěchá do Říma k papeži, kde svému nejvyššímu nadřízenému a rádci na zemi bezprostředně pověsí, kterou jsme zmiňovali. Stejně podivné jsou ale i ostatní okolnosti. Biskup Vojtěch místo toho, aby byl věrný odkazu Kristova a se zaťatými zuby pokračoval misií v činnosti ve svém episkopátu, přijímá řeholní sliby u benediktínu nahoře v Monte Cassino a plánuje pojď do Jeruzalema. Vede tajné hovory s císařem Otou III., který je jím uchvácen a považuje ho za svého nejdůvěrnějšího přítele. Co pak je námětem těchto rozhovorů? Nic menšího než vybudování jednotné svaté říše na celém území Evropy. S Benediktem, zakladatelem prvního dokonale organizovaného mnišského řádu, pak probírá Vojtěch systém fungování klášterů. Zdá se, že se potřebuje nutně něco dozvědět, plnitnout jádru tajemného pozadí, aby mohl úspěšně pokračovat ve svém díle. Je docela možné, že svatý Vojtěch prochází v římském školení, jak vybudovat v Čechách dokonalou síť tvarových zářičů, aby byl co nejvíce omezen vliv té špatné informační sítě, která tu zbyla z pohanských dob, sítě, kterou jsme pracně nazvali informační stroj podsvětí. Nejdůležitější je však Vojtěchovo přátelství s mimořádnou osobností, tedy největším učencem své doby, Gerbertem z Aurillacu. O něm si musíme říct něco víc, abychom pochopili rozměr věcí, které se tehdy chystaly. Tento nadaný Francouz, o jehož rodičích se v podstatě nic neví, byl vychován v benediktinském klášteře Aurillac. Rozsáhlého matematického a přírodovědného vzdělání se mu pak dostalo v Marském Španělsku. Byl znalcem kabaly, vyznal se v astrologii a věnoval se alchymistickému bádání. Tvrdilo se, že inkognito podnikl cestu do Indie a prožil tam několik let. Byl profesorem teologie, opatent klášteře v Bobiu, je pak založil proslou školu arcibiskupem ve Raveně. Když byl v roce 999, mimochodem číslo Džábla, zvolen papežem a přijal jméno Silvestr II., stal se nejzáhadnější postavou na papežském stolci. Josef Galmy ve svém přehledu papežů pak o něm říká. Silvestr II. Vděčil za svou proslulost svým nevšedním schopnostem. Zasloužil se o začlenění Polska a Uher do křesťanského společenství, a to bez použití násilí. Ovládal jak matematiku a hudbu, tak medicínu a teologii. Jeho jedinou chybou bylo, že předstihl svou dobu. V Loretánském paláci v Římě pak nechal vybudovat hvězdárnu, která jeho nevědomým současníkům připadala jako ďáblovo dílo. Proto nás nepřekvapí, že proskýlit si vyprávěl o papežově spolku s ďáblem. Tvrdí se, že ve svém paláci ve Vatikánu měl bronzovou hlavu, která správně odpovídala ano či ne na kladené otázky. Že by první počítač dokonce snad s hlasovým výstupem? Spíše se však zdá, že tu souvislost s biblickými hlavami terafim, tedy uvězněním ducha, nazývaného též démon, ďábel nebo džin, do hmotného předmětu, nejčastěji v podobě lidské hlavy, lebky nebo láhve. Tato hlava pak byla o Silvestrově smrti zničena a všechny podrobnosti týkající se záhadné pomůcky zatajeny. Vypráví se, že v jeho smlouvě s ďáblem stálo, že ztratí duši, jestliže někdy vstoupí do Jeruzaléma. Proto se cestě na toto posvátné místo vyhýbal, zapomněl však, že v Římě je kostel zvaný Jeruzalém a tam běhl ďábel přímo do náruče. Zemřel během bohoslužby a v zápětí se před vchodem chrámu objevili podivní koně bez kočího a odvezli papežovo tělo. Je to samozřejmě pověst, ale je to opravdu jenom pověst, ale máme alespoň tušení, o jakém problému mohl Vojtěch s touto mimořádnou osobností vést tajné hovory. Víme jen, že budoucí papež Silvestr II. Považoval Vojtěcha za jednoho ze svých nejschopnějších spolupracovníků a po Vojtěchově podivné smrti se velice zasloužil o jeho svatořečení. Myslíš, že můžeme písničku?
No, můžeme písničku. Mám tady písničku, ano.
No, já myslím, že tím bychom to dneska skončili, protože už máme čtvrt, takže bychom pak už se dali otázky. Jo?
A ty to zrovna začalo být hodně zajímavý, tak dobře. Tak.
Jo, tak můžem povídat dál, o to nic, ale bude to tedy další povídání, protože tady pak je to o tom Vojtěchovi, co on vlastně činil a konal tady v Čechách, jaké má tedy zásluhy na české kotlině.
Tak já nevím, my tam máme nějaké otázky, které jsme dostali mailem, tak si jim asi budeme věnovat a necháme si toto téma tedy na příště. Dobře, tak zahrajeme si Zahradu ticha, protože tu máš za A ráda a za B si myslím, že se hodí do tématu, tak pojďme. Thank you.
je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná, jako dým závodů, mlhou předených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolených. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál, v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě beze snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Zase tady. Tak dobře, Išo, tak dáme se do otázek a dotazů, které nám poslali naši posluchači. Já si myslím, víš co, já mám takový pocit, že jsme úplně, ale úplně na všechno už odpověděli. Ale já vím, že to je složité, dejme tomu pro posluchače, kteří poslouchají nějaké pořady a teď to jakoby půjdí k nějakým otázkám a dotazům. Jako čekat, až dojdou na nějaký díl, kde to vlastně vysvětlujeme. Takže chápu, že vlastně pořád dokola budeme ozřejmovat některé věci a já si myslím, že si to posluchači zaslouží, tak pojďme, pokud se někomu bude zdát, že už jsme toto téma probírali nebo jsme na ní odpovídali, tak právě teď se vysvětlil, proč se budeme těm věcem věnovat. Myslím si, že asi Zdeňka nám poslala hodně otázek a dotazů, ale máme asi i jiné. Tak čím začneme?
Tak já tady mám dva zajímavé dotazy, jestli můžu docela krátký.
Povídej.
Takže to, že mám vyměněnou duši, je dobře nebo špatně? Otázka. To je samozřejmě dobře. Pořád opakujeme do kolečka, když máme dobře navibrované fyzické tělo, tak potom může vyšší já nebo celá ta duchovní rodina se prostřídat v tom jednom fyzickém těle a čistit, říkáme tomu genetická rohožka. Takže výměna duše pokud je to duše kristovská, pokud je potom napojená na vyšší já, pokud tedy pokračuje v té přípravě na ten vzestup, jako očišťování, práci na sobě, tak je to samozřejmě jedině dobře. A pak tady mám ještě jednu otázku.
Možná já bych na to ještě zareagoval.
Povídej.
Já bych jenom doplnil, že právě lidé, kteří pracují s kivadlem třeba a pracují se svým pravým vyšším já, tak tady chci připomenout, že pokud se vám vymění duše, tak se nastává situace naprosto nová, tak se nedivte, že třeba budete muset čistit věci, které jste už čistili, ale u té předchozí duše. Znamená, že ta nová duše si přináší svoje zátěže, které vůbec nemají v úzovkách nic společného s tím, co jste předtím už čistili. Takže vlastně začínáte od nuly v úzovkách a začínáte s řešením mnoha věcí, které mohou být pochopitelně i shodné s tím, co jste už jako kdyby řešili. Takže pak si říkáte, ježe, tohle už jsem čistil, tak jak je to možné? No možné je to, protože ta duše je vyměněná. Nebo obráceně. Vy nevíte, že máte vyměněnou duši a teď narazíte na nějaké záležitosti, které, no jo, to už jsem čistil. A to je neklamná známka toho, že byste si měli přetestovat, zdali ta duše je ta původní, anebo už máte tu vyměněnou. Takže jenom, že se s tím dá takhle pracovat, aby to nikoho nezarazilo, že opět a znovu bude řešit jakoby zátěže nebo problémy, které už vlastně vyřešil. Je to nová duše, nová specifikace problémů, tak, které je potřeba řešit. Tak promiň, můžeš pokračovat.
Ne, to je v pořádku. Samozřejmě řekl jsi to, nebo rozšířil jsi to za mě. Tam samozřejmě potom ti lidé se ptají, jak je to možné, že mám duši zase jinou, jak je to možné, že řeším některé věci, které jsem řešil. Samozřejmě sledují se, jestli jim jaksi je zachován ten charakter, který doteďka prokazovali, myšlenky, pocity, emoce. V podstatě díky tomu, že jde o, když jsme inkarnáti a jsme součást jedné velké duše, jsme vlastně kousičkama jednoho stejného celku, tak by tam neměl být zásadní rozdíl. Jenom v tom, že nacházíte věci nebo najdete, narazíte na situaci, kterou už jste řešili a která vám připadá, že jakoby se vrací zpátky. Ale když se zeptáte, jestli máte duši po výměně, tak je to potom pro vás vysvětlení, že je to vlastně nově příchozí bytůstka, která je potřeba pročistit, se kterou je třeba popracovat. Někdy i důkladněji, někdy i méně, to záleží potom na tom, jakou úroveň ta duše má.
Já jsem chtěl ještě podotknout, že ta otázka zněla, jestli to je dobře. Je to pro vás, je to signál a jakási známka ocenění. Protože kdyby ta duše nevěděla, že vy to zvládnete, kdyby ta duše si nebyla jistá, že jste to právě vy, kteří už máte takovou úroveň, anebo už máte takový styl práce skrze své pravé vyšší já, že toto zvládnete, tak by k té výměně nedošlo. To znamená, že ty duše to vyhodnocují a pochopitelné je, že tam, kde se spí, tak tam se měnit nebudou. Tam by to k ničemu nebylo. Čili je to pro vás taková určitá dobrá vizitka, je to pro vás vyznamenání, že ty věci děláte správně a proto ty duše toho využívají. Máme lidičky, kteří, dejme tomu, mají devátou duši, mají i více jak 10 už pročištěných, vyměněných, čili ty jsi to nazvala tou rohoškou. Ono to zní trošku jako rohoška, že jo, kdo by chtěl být rohoškou. Ale naopak, berte to v tom pozitivním slova smyslu, že opravdu u vás ty duše cítí záruku, že vy si s tím poradíte a že jim pomůžete zbavit se těch zátěží a nánosů, aby byly připravené v podstatě okamžitě k té inkarnaci. Ono totiž, pokud by to neudělali, tak budou muset procházet jakýmisi náhradními programy, které mohou být třeba neúplně dostačující a nebo budou nějak složité. A tak ty duše, když vidí a cítí příležitost, že by k tomu mohlo dojít přirozenou cestou skrze vás, a je-li na to ještě ten prostor a čas tady, no tak pochopitelně té situace využívají. Takže na otázku, je-li to dobře, ano, je to dobře, je to hlavně pro vás dobře. Tak to je jenom moje reakce ještě.
Mm-hmm. No to je to, co pořád s tím se potýkáme, že někdo se děsí toho, když mu napíšu, že má vyměněnou duši, tak z těch odpovědí zpětných potom cítím, že tam je velký strach a obava, že něco je špatně. Není, je to naopak, je to dobře.
Dobře to je. Jenom ještě, jak jsi tam zmiňovala, ta odchylka od toho původního malinká může být, a to zejména, když třeba předtím ta duše byla ženského aspektu a teď je spíš mužského. To znamená, je tam třeba víc toho mužského a ten člověk se trošku podle toho malinko odchylně. Ale je to velmi, velmi jemné odchýlení se od toho původního způsobu chování. Čili většinou to vycítí nebo to pozná partner, pokud tedy to není partner nekristovský, tak většinou partneři to mohou vycítit, je-li tedy rozdílnost toho aspektu mužského nebo ženského. Tak to je jenom z praxe, tak jak to tak jak k tomu přicházíme.
Mhm. A já tady mám ještě jednu otázku. Posluchačka se ptá, že paní doktorka Moučková dávala informaci, že je potřeba dávat pozor na srdce při práci s kyvadlem, že se smí pracovat pouze 20 minut a pak se musí odpočívat. Co mi na to? Slyšel jsi někde takovouhle teorii?
No, neslyšel jsem takovouhle teorii. Vím jednu věc, a to víš ty sama úplně nejlíp, že ta duchovní práce, ta duchovní činnost je vyčerpávající, přestože jakoby usměrujeme, pracujeme s těmi energiemi velmi obezřetně, tak ale představa lidí, že prostě iševeme kyvadlo a vyřeší během 16 hodin kde co, tak je mylná, protože prostě zapomeňte, 16 hodin s kyvadlem pracovat nejde. Samo tělo vás dovede k odpočinku. Já si nemyslím, že toto srdce by mělo nějaký na to negativní vliv. Já si myslím, že zdravý člověk se nemusí vůbec ničeho obávat, protože tělo, pokud ten člověk je probuzený, tak duše a tělo jsou v nějaké harmonii a ve chvíli, kdy by docházelo k nějakému relativně nástupu k nějakému způsobu a typu poškození, tak ta duše to sama odřídí tak, že prostě ten člověk odloží kyvadlo a zřímne si, třeba odpočine si. Takže já si myslím, že pokud je to všechno správně dělané, tak se nikdo nemusí ničeho obávat. Pokud se někdo napojuje Bůh ví kam a je tedy zmítán potom různými démonickými silami a energiemi, které s ním nejsou kompatibilní, no tak pochopitelně tam je problém, protože se mu to může poprat v srdeční čakře a tam potom může nastat cokoliv. Takže tak bych to viděl já.
No je to právě o tom, že pokud jsme napojeni na svoje pravé vyšší já, tak to pravé vyšší já ohlídá a dokonce i hladinu energie, tak abychom měli tu správnou zásobu, to optimální množství a ve chvíli, kdybychom se dostávali do nějaké vyčerpanosti nebo do nějakého deficitu, tak přestane pracovat. Navodí nám stav, že dokonce usínáme, to se dá usnout s kyvadlem ruce, usnete 1, 2. No a pokud tedy člověk nemá napojené svoje pravé vyšší a jak ty říkáš, je napojený buď na nějaké bytosti nebo na astrál přímo, no tak tam samozřejmě se ohrožuje, protože do sebe pouští kontakt s těmito, kteří nejenom odebírají energii nekontrolovaně, ale také samozřejmě reverzují, poškozují, dělají si víceméně, co chce. nábytost. Takže tam potom pravděpodobně, tak to paní doktorka, nevím do jaké míry myslela ohrožené srdce, ale v tom případě není ohrožené jenom srdce, tam je potom ohrožený celý člověk. Takže pokud to řídí vyšší já, toho člověka, jeho pravé vyšší já, tak tam existuje to, že to vyšší já ohlídá tu hranici, kdy přestat a kdy ještě pracovat. Určitě ne, tedy s 20-minutovými pauzama. No a pokud je to teda člověk, který je napojený Bůh ví kam, tak tam samozřejmě potom může, většinou bývá to ohrožení, když ničím jiným, tak odčerpávání obrovského množství životní energie.
No, přesně. Já si myslím, že paní doktorka k tomu pravděpodobně dospěla na základě nějakých pozorování lidí, kteří třeba právě takto pracovali a byli napojeni právě ne na své rodové sítě, ne na svoje informační pole, ale právě byli zmítáni něčím, co s nimi nebylo kompatibilní. No a protože to je velmi častý jev, pozor, to není nic, co by bylo zřídka nebo ojediněle. Jenom si připomeňme techniky a praktiky, které tady do lidí cpe EZO mainstream. Různí guruové, různí šamani a já nevím, kdo všechno. Tak bych řekl, že to je nahusto. Takže není nouze o ty případy kolabujících lidí, které potom paní doktorka buď pozorovala, nebo dokonce zachraňovala. A to jí dovedlo k tomu poznatku. Protože ti lidé měli cosi společného. Třeba určitá skupina lidí měla něco společného. Mimo to, že třeba měli špatnou životosprávu a spoustu jiných věcí, tak dalším znakem třeba u některých lidí bylo to, že pracovali s kyvadlem. A proto k tomu dospěla jako k nějakému poznatku, který šíří. Jo? Ale obecně by se dalo říci, je to důsledek kompatibility a je to důsledek špatné erudice a je to způsobeno právě tím, že lidé dělají něco a nerozumí tomu, dělají to špatně, respektive nedělají to zaručeným způsobem. Dělají to prostě tak, jak tady šíří agenti temnoty, pomlčka EZO mainstreamovci. No, pak se nelze co divit.
To je pravda.
No, takže tak, pojďme další otázku.
Ano, povídej.
Ne, já myslel, že bychom vzali tu paní Zdenu, co nám poslala těch x otázek. Já teda, když to vyhledám, jestli
já
to nemáš.
Já to tady mám před sebou.
Máš to před sebou, tak klaď. Klaď.
Ta další otázka se týká přeočkování proti tetanu. Paní se chce zeptat, jestli se nenašla jiná cesta, než to očkování, teď ona mluví o tom, že byla na tetanu, jestli není nějaká jiná cesta, než to očkování, z čehož má teda velké obavy, protože neví, co tam přesně dávají. A tak bych chtěla vědět, jestli stačí jenom brát kolejní stříbro, a nebo jestli pak je potřeba to doplnit tak, jak máme ten návod na jaksi eliminaci důsledků nebo účinků očkovacích látek na naše fyzické tělo.
No, tak než k tomu zaujmeš pozici z tvé, řeknu z tvého úhlu pohledu, já bych řekl jednu takovou věc. Teďko se zamyslíme nad jednou takovou věcí. Madame Jourová, to je europoslankyně za ANO, kdyby někdo nevěděl. To je ta Jourová, která vykřikuje do světa a navrhuje, že lidé 60+ by neměli v podstatě neměli by být svéprávní, protože šíří po internetu to, co je jim posíláno. Ano? Čili jinými slovy, Jourová chce vyšachovat 60+ a starší lidi z toho, aby mohli volit. To znamená, ti, kteří opravdu si pamatují a mají dost selského rozumu, tak ti by měli jít z kola ven. Tadleta Jourová, tadleta europoslankyně, se nechala slyšet a opět to dávala jako návrh, protože je strašně aktivní, jo, to je bestie na entou, tak je potřeba a apelovala na všechny sociální sítě, aby zpřísnili dozor toho, co se šíří po internetu za takzvané dezinformace, a to zejména ohledně vakcín. Ohledně COVID-19 a vakcín obecně. To znamená, to je fakt šlapka Billa Gatese. To už se nedá ani nějak jinak označit. Protože kdyby náhodou někdo poslal něco, co je třeba z nějakého zkoumání určitých lékařů, určitá statistika úmrtnosti dětí po očkování, já mám pocit, že teďko vyšlo nějaké číslo, že na Slovensku za poslední 3 roky, kolik? Asi za posledních 10 let, dejme tomu, tak zemřelo asi 630 dětí přímým vlivem a v důsledku očkování hexavakcínou. Ale berme, že jsme měli pořád, v tom pořadu jsme tady jaksi pracovali s materiálem, kde právě bylo řečeno, co všechno obsahují ty zázračné vakcíny, jak jsou tam implementovány miminkům do těla rakovinotvorné látky v 300x větším množství těchto buněk nakažených rakovinou, než na základě kterého vám konstatuje laboratoř, že máte rakovinu. To znamená, na to, aby vám zjistili rakovinu, stačí 300x menší množství těchto rakovinových buněk, než jaké dostane vaše dítě při povinném očkování hexavakcínou. Tak jenom pro představu. A tato prostitutka Billa Gatese a dalších takovýchto zrůd nám tady bude vykládat, že cokoliv šířené po internetu, zejména ohledně vakcinace, tak je potřeba mazat, je potřeba vystupovat tvrdě proti takovým šiřitelům. Tak to jenom na úvod k tomu, co jsou dneska vakcíny. Ono totiž, my trpíme takovým syndromem, že srovná, bavíme o tom se, že přeci díky vakcinaci za bývalého režimu, za takzvaných komunistů, že tedy jsme se zbavili obrny dětské, že jsme se zbavili černého kašle, že jsme se zbavili Bůh ví jakých nemocí. Ale pozor, to byly naprosto jiné vakcíny. To nebyly vakcíny, které se dnes těm dětem píchají. To bylo úplně, ale úplně něco jiného. A jenom když se bavíme o vakcínách, nemusí to být vpíchnutá vakcína. Dneska už i na lžičce vám podají takzvané tekuté čipy, které se v tom dítěti teprve potom najdou ty částice a spojí a vytvoří ten jeden velký čip. Tak jsem se trošku rozpovídal, ale Išo, opracuj to téma.
No já tě totiž hrozně špatně slyším, spíš teda neslyším.
Jak je to možné? Spojení. Jak je to možné?
Nevím, jak je to možné.
Já tě slyším dobře, úplně skvěle.
No chvíle na to je dobrý a chvíle na slyším každý třetí slovo. Mm-hmm. Takže,
já jsem tady mluvil obecně, o tom, že ty vakcíny stojí za prd a že Jourová jako europoslankyně tady brojí proti jakémukoliv šíření toho všeho, co už o vakcínách je jasné. Tak jenom, že je potřeba fakt být jakoby rozumnej v přístupu k vakcínám.
Tak v podstatě s tebou souhlasím, protože jako k tomu není co dodat. O vakcínách jsme se bavili mnohokrát, co všechno nám způsobují. Takže tam bohužel se nenašla jiná cesta než očkování proti některým nemocem. Ale my máme návod, jak si důsledků toho očkování zbavit. No a pokud člověk pracuje s kyvadýlkem přes vyšší já, tak si velkou část nebo velké množství těch prvků, které jsou v tom očkování obsaženy, v podstatě může odčistit, vyčistit a vyřešit sám. Takže to je další výhoda práce s kyvadlem přes své vlastní vyšší já. Tak, pak tady mám otázku na přípravky diochy nebo energy. Já teda nemám, paní nenapsala konkrétní přípravky, ale já jsem testovala všeobecně. Máš?
Ne, jenom dopověz to, já pak tomu řeknu, že mám taky k tomu natestované konkrétní výrobky u konkrétních lidí, jo? Tak.
Mm-hmm, jo, já právě, že to tady je v té otázce všeobecně, tak já jsem se všeobecně ptala, nakolik jsou přípravky vhodné pro kristovského člověka, který má, u kterého probíhá bioregenerace. Tak u toho diochymie vychází z 30% a budou třeba některé věci, které lze použít, možná, že to bude jenom nějaké minimum. U těch energií prostě je to nula. Tam cítím vibrace, tam cítím, že tam jsou špatné vibrace, tím, jak to člověk do sebe dostává, tak si minimálně rozladí svůj vibrační systém. Takže tolik já mám k tomu, k těmto dvěma typům výrobku, protože nemám k tomu nic konkrétního.
Mm-hmm. Ono je to totiž tak, a ono to pěkně ladí, jak jsi to řekla, tak já to teďko ještě ozřejmím trošku víc ze široka. Výrobky Energy byly vyráběny v laboratoři Diochi. Čili laboratoř Diochi vyvíjela a posledně vyráběla koloidní nebo na hraně koloidních velikostí právě výrobky energie. Ono, to energie pochopitelně se šířilo obchodně, nejsou to žádné výrobky, které se v tu dobu, o které já teď mluvím, že by se prodávaly jinak než takzvaným multilevel marketingem. No a pochopitelné je, že vedení firmy vždycky dbá na to, aby, a dejí hlavně o to, aby prosperovalo, aby tam byly zisky. A v určitou chvíli nikdo neví proč, jako kdyby, když se na to koukají lidé zvenčí, nikdo neví proč se rozešlo vedení Diochi, respektive vedení energie se rozešlo a rozkmotřilo z laboratoří Diochi. Pravděpodobně to zadání, teď spekuluju, pravděpodobně zadání některých požadavků, které se chtěly a připomínám, že jsme tady častokrát mluvili o tom, že mnoho výrobků, které jsou jakoby kvalitní a dobré, po určité době těch potravních doplňků, po určité době jsou kontaminovány a infikovány černou magií, ne-li přímo látkami, které třeba blokují bioregeneraci a podobně. A je to proto, že se podepisují smlouvy na prosperitu v úvozovkách, když to pojmenuju, čili firma se dostává do situace, kdy už se obchod rozjíždí, jsou tam zvyšující se náklady, snižuje se zisk, protože spousta prodejců postupuje ve svých pozicích a ukrajuje firmě z toho, co je vyčleněno na ten marketing, tak ukrajuje víc a víc peněz a to buď končí tím, že se sníží provize a odejdou lidi, anebo to končí tím, že se podepíše kontrakt a ten produkt začne letět do světa. Moje spekulace nebude mít závěr, to znamená, nebudu říkat, že to bylo takhle nebo takhle, nemám to otestované, ani to nechci říkat, ale z nějakých záhadných důvodů a nevysvětlených důvodů se, a to už je x let, se rozešlo právě vedení té firmy Energy z té laboratoří Diochi, přestože vlastně i ta Diochi byla svým způsobem majetkově zainteresována ve firmě Energy, či tam se to rozdělilo. A Diochi postupuje dál jako samostatná značka. S tím, že dokonce známe toho člověka, který vede tu laboratoř, to ale není podstatné. Podstatné je, že tedy zatímco energie je už dál nepoužitelné pro kristovského člověka, tak výrobky Diochi se dá říci, že z určité části použitelné jsou. Zatímco u energie většinou jde o to, že to nejde vyčistit, to znamená, je to složením těch přípravků, je to nevhodné, tak u Diochi to složení není až tak závadné pro kristovské lidi, chce to opravdu individuálně otestovat každý výrobek, který byste si chtěli pořídit. A u řady těch výrobků se dá vyčištěním docílit toho, že to bude pro vás vhodné. Čili ta kontaminace není v oblasti toho složení, ale většinou v té informační zóně, v té informační sféře. Tak to je jenom na vysvětlenou, proč to takhle vychází a že kdysi to byla jedno jest a nyní jsou to jako kdyby dvě firmy. Jinak nám tady ještě píše k tomu problému Judita. A hlavně tie energy produkty, ktoré sú predpisované známym slovenským čiernym magom. Tak to je logické, protože spousta těch prodejců nakontrahovalo mnoho lékařů a ti předepisují pochopitelně a předepisují. Tak, tak jenom moje vsuvka k tomu tématu a k té problematice. Asi posluchači si teď už udělali nějak tak jasno. Máme další otázku?
Máme. Paní píše, že jí radost udělala zpráva, že vlivem energií v roce 2018 nebo 2018 došlo k rozpuštění zasvěcení i křtu. Za svůj život jsem prošla mnoha zasvěceními a teď tady píše, že do rejky, křtem a tak dále. Takže velký omyl. Ty energie, které jsem v roce 2018 přišly, nerozpouštěly zasvěcení ani křest, ale odstranily tu falešnou karmu, spláchli falešnou karmu a určitým způsobem napomohli rozpouštění různých pečetí energetických, které jsme měli. Ale zasvěcení, křest a podobně tyto energie nerozpouštěly, neodstraňovaly. Ty dočištěme, odčišťujeme do teďka, do pořád, protože to je prostě napojení křtem nebo zasvěcením do některých z těch technik, které medicín nabízí, jste napojení do astrálu. Takže ty energie, které sem přišly, vás od toho astrálu neodpojily. Tam musí se provést buď přes nás, nebo pokud budete mít někoho, kdo vás dokáže odpojit a připojit na své pravé vyšší, a s tím souvisí samozřejmě aktivita určitého počtu, tedy minimálně šesti vláken DNA, spuštěné programování toho zestupného programu, bioregenerace, nesmí tam být překročený limit reverzu a tak dále, což samozřejmě při zasvěcování do těchto různých typů technik může probíhat, že už tam se v velké části přeprogramování, ale samozřejmě jsou tam ještě další a další věci. Takže ty energie, které v roce 2018 přišly, neřešily křest a neřešily zasvěcení, ale řešily falešnou karmu, řešili to, co vlastně těm bytostem dělalo velké problémy, a to byly různé energetické pečetě.
Ale vidíš, že ezomainstream šíří kde co? Teď zase mě přiletěl na stůl, zbytě do mailu, tak mě přiletěl jakýsi seznam celebrit, které už byly zatčeny, některé jsou vězněny a některé byly popraveny, jako Hillary Clinton a nebo co si vzpomínám, tak různí herci, třeba Tarantino a já nevím. Jo, různý seznam. Prosím vás, vůbec tomu nevěřte, jako to jsou takové nesmysly. Prostě tady se žádná čistka nekoná. To jsou jenom takové ukolébavky, jako že už se teď to tady čistí a jako že přichází nová obrozená doba. Kulový, dvakrát kulový nebo desetkrát kulový. To jsou takové nesmysly. Na ta desku u Tomáše Marnýho to jakoby nějak probíhalo i včetně diskuze. Jo. A ty tam lidi diskutovali, kdo je větší svině na tom seznamu a kdo tam ještě chybí. Ale vůbec nikdo se, akorát jeden, co jsem tam koukal tak rychle do těch komentářů, tak někdo tam akorát znesl, že o tom velmi pochybuje. Jo. Správná reakce. Prostě, ale víc tam asi nebylo vhodné, protože by se tam do něj pustili, do toho člověka. To je přesně, jak jsme se bavili o Amenty. Jak se diskutovalo o nepodstatných detailech, ale neřešila se ta základní věc, že ty diskutéři, kteří se předháněli v tom, jak tomu víc nebo méně rozumí, jo, vůbec na sobě nic nedělali. Oni jenom diskutovali. A to je přesně ten zámysl toho ezomainstreamu. Hodit vždycky do placu nějaký to sousto. A teď ty hladoví lidi se na to vrhnou a začnou to vohlodávat a začnou mlaskat a ty se napomínají, že ten mlaská hodně a ten by měl mlaskat víc a ty zase koušeš víc a ty málo. Ale vůbec neřešej to, že to je absolutně falešná cesta. Že to jsou jakési falešně vytvářené představy toho, že se samo všechno očišťuje. A že přijde ten velký záblesk sám od sebe, aniž by někdo pracoval, stačí, že si o tom čte a diskutuje. Takže se něco v jeho evoluci a v jeho vzestupu, že se něco přihodí. Ne, nepřihodí se vůbec nic. Nenechte se vlákat do takovýchto léček. Dál pracujte velmi intenzivně na tom, abyste se udrželi v kondici, v čistotě, v nereverzovaném stavu, v nenapadeném stavu umělou inteligencí a tak dál a tak dál, protože tato soustíčka, jakože už ten svět, i kdyby vám někdo ukazoval video z popravy Mutter Merkel, nebo z toho, jak ji někdo uvěznil, jo. Prosím vás, to je stejné jako ta videa ohledně pohřbu toho Černocha, to je stejné jako video o tom, jak člověk chodí po měsíci a spousta takových blbostí a nesmyslů, jo. Dneska se normálně mluví o tom, že astronauti se normálně baví o tom, že proletět tou radiací a dostat se mimo tuto planetu je prostě složité a že to nikdo nepřežije. Tak jak je možné, že tenkrát to někdo přežil? Keci v kleci. Takže nenechte se oblbovat, nenechte se ohlupovat. A i kdyby opravdu jste vy sami stáli u popravy někoho, byste mohli tam jako bejt, kde máte jistotu, že to není vytvořený klon a divadélko? Tak. A teď asi už máte dostatek informací o tom, že v dnešním takřka virtuálním světě, v takřka virtuální realitě, lze předvádět komukoli cokoliv. Držte linii, držte se svých rodových informačních polí, držte se svých rodových linií, protože to je to, co vás udrží při zdravém rozumu. Promiň, jsem se trochu rozpovídal.
To je v pořádku, protože to všechno řekl za mě. Tak.
No všechno, tak ne. Dáme ještě jednu rychlou.
Dáme rychlou. Paní se ptá, že jí ani nenapadlo ptát se na sestoupení, protože má pocit, že když se proto ona sama rozhodla, takže to je pro ně rozhodující. Jo? No, to není rozhodující. Rozhodnout o tom to může duše ve spolupráci, dalo by se říct, v podomově s vyšším já, který zná potenciál té duše. To, že se někdo na vědomé úrovni rozhodne, že bude zestupovat, to může prostě se jenom rozhodnout, ale o tom, jestli ta skutečnost skutečně nastane, jestli se zapnou všechny ty programy s tím související a jestli se začnou dít ty věci, jako je kataraterapie, bioregenerace, opravovat ten vlak na DNA, napojovat vlak na DNA, o tom rozhoduje stav duše, duše tedy samotná se rozhodne, že to chce a do toho tedy samozřejmě v konzultaci s vyššími a vyššími úrovněmi. Protože pokud nebude mít potenciál, nebude mít odpracovanou karmu, nebude mít zapnuté programování, bude zreverzovaná, tak může 150 milionkrát chtít se zestupovat, prostě to nepůjde. Takže není to o tom, že já jsem se rozhodla a chci, ale je to o tom, co na to moje duše. Protože také je hodně lidí, kteří vůbec netuší, že jejich duše se rozhodla vzestupovat, že má proto podmínky a že se na to připravuje. Na vědomé úrovni ty lidi to vůbec nikdy nevnímají a netuší. Ale duše, slyším já, na tom pracuju.
Přesně jsi to pojmenovala. Ono totiž je potřeba říci, duše a její rozhodování je primární. Váš mozek buď kopíruje rozhodnutí duše, to, když jste, dejme tomu, v harmonii a jste propojeni, tak váš mozek už reflektuje rozhodnutí duše. Ale pokud pouze váš mozek se k něčemu rozhodne, tak je to rozhodnutí na vaší vědomé úrovni, váš mozek se rozhodl, a to ještě neznamená, že duše to bude vykonávat. Že rozhodnutí duše často mozek vykonává, protože je jí podřízený, to ano. Ale duše není podřízena vašemu mozku. Tak je potřeba to říct. Dobře, Išo, blížíme se do finále. Dnešní pořad pomalu bude končit. Jenom nám tady píše Judita. Zdravím vás oboch. Myslíte, že ak cítím, že mám menej a menej trpezlivosti na některých lidí a na nelogické konání jedincov, může být kvůli tomu, že ma to tu už tak velmi nenadchýňa. Nevravím, že som zdepresovaná, ale je to tu už všetko tak rychle, že sa cítím, že na nic nemám čas a nelogickost ma len zdržavia a doslova znervózňuje. Tak Judita popisuje přesně to, co cítíme my každý den a už teda několik let. Takže já bych se z toho jako fakt nestresoval. Co na to říkáš?
No samozřejmě, všichni se cítíme otráveně, protože už víme, že víceméně sedíme, jak se říká, na dvou židlích jedním vadečkem. Takže ta jedna půlka, tam je toto hezký, tam chceme, a druhá půlka nás ještě drží tady, když tedy vidíme, co se všechno kolem nás děje, tak bychom chtěli být pryč, chtěli bychom být tedy, nebo mít to štěstí, že ta jedna naše část už tam kdesi je a my pořád ještě tady musíme trčet v uvozovkách, ale je to důležité, je to potřebné, je to nutné dotáhnout všechno až do samého konce, protože už jsme si opakovaně vysvětlovali, proč tady musíme držet ty bratře, proč tady musíme setrvávat, co ještě je třeba dokončit. Takže také nejsme z toho nadšení, ty energie kolem nás houstnou, no ale prostě nedá se nic jiného dělat.
Já bych to parafrázoval tak, jak to říkali v Cimrmanech. Když se na to podívejte, je to tady samej. Temňák, draveček, jenom tamhle vzadu je výjimka, tam sedějí dva temňáčci vedle sebe. Takže tak asi bych to pojmenoval a budeme se loučit. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za našim posluchačům za trpělivost a naslouchání. Děkuju za otázky, které nám poslali, mějte se moc hezky a příští týden naslyšenou.
Mišo, já děkuji tobě za trpělivost, protože leckdy ty otázky, které dostáváš, ty je tady neprezentuješ, ale někdy je to opravdu na mokrej hadr na hlavu. Takže děkuji tobě za trpělivost, děkuji všem, co jste nás poslouchali a budu se těšit s vámi se všemi v 21 hodin opět s Janíkem naslyšenou, protože budeme startovat pořád Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak nějak volně budeme navazovat na ten závěr, kterým jsme tady vlastně zakončovali tento pořad a budeme předávat do Plzně. Takže díky všem, díky Išo tobě a pojďme se rozloučit jednou hezkou písničkou, no a to už bude v podstatě, to už bude úplně všechno. Tak pojďme se Anetou Langerovou rozloučit. Ahoj!
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy usne má zem. Nevnímám čas, vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá a důvěřivá.